subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax sabti ah bisha julaayna waa 15 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 mitrband iyo bogagga internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo sahare cabdi axmed.
inaan wax la kala qarsan in danta ummadda soomaaliyeed go'aanka laga gaarayo uu yahay mid noo wada yaalla, waxaan ku heshiinay inaanan jarmal iyo faransiis kala ahayn oo aan nahay dad soomaaliyeed kulligeed.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo xalay ka hadlay xuquuqda ciidamada soomaaliya ee leeyihiin ku sugan magaalada kismaayo. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan boqolaal dhallinyarada ku dhaqan gobolka minnesota oo ka qaybgalaya tartan qur-aan akhrisa oo ka dhacaya magaalada minneapolis.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkeenii dunida. waxaa la soo warinayaa in ay jirtay kulan kale oo dhacay bishii juun sannadkii 2016 kana dhacay dhismaha madaxweynaha dalkan Maraykanka uu leeyahay ee la yiraahdo Trump Tower, kaasoo dhex maray kooxda ololaha doorashada ee madaxweyne Trump iyo qareenka Ruushka ah. waxaana aha ay taasi soo baxaysa iyadoo la hadalhaya dhowaanahan ololihii doorashada ee madaxtinimo ee dalkan Maraykanka madaxweyne Donald Trump lagu doortay in uu iskaashi la sameeyey Ruushka, islamarkaasina ay jirto in ay doonayeen in doorashada saameyn ay ku yeeshaan. labada mas-uul oo asal ahaan la sheegay inay ka soo jeedaan Russia ayaa la sheegay in Maraykankana ay ka haystaan dhalasho, ayaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen shirkii qarsoodiga ahaa islamarkaasina dhex maray qareen u dhashay waddanka Ruushka iyo sidoo kale ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka dadkii waday oo wiilkiisa uu ka mid ahaa, kaasi oo la sheegay inay welinayeen labadaasi nin. kulanka madaxweynaha wiilka madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu la qaatay ayaa waxa uu ku sheegay isagu ku sabeeyay inuu ahaa mid looga hadlay sidii loo hakin lahaa ilmaha Ruushka ah ee asal ahaan waddankaasi ka soo jeeda ee dalka Maraykanka dadka ku dhaqan ay korsanayaan.
madaxii ISIS ee gobolka Khorasan ee dalka Afghanistan, Abu Sayid, ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Maraykanka ay ka geysteen meel ku dhow gobolka Kunar usbuucii hore, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. Abu Sayid ayaa ah ninkii saddexaad oo hogaaminaya ISIS-ta Khorasan oo lagu dilay duqeyn Maraykanka uu geysto tan iyo sannadkii 2016. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in xubintan ka mid ah ISIS lagu dilay weerarka duqeynta ah ee meel ku dhow xarunta ugu weyn ee ururku uu gobolkaasi ku leeyahay talaadadii hore.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada Kismaayo waxaa lagu soo gabagabeeyey kadib kulan ay halkaasi ku lahaayeen golaha wasiirada ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha kulan qaatay 2 cisho, waxaana shalay inta aysan kulankaasi soo gabagabeynin kana soo duulin magaalada. golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarahaba ay booqdeen magaalada qadiimiga ah ee deegaanka dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo ee Goobweyn, iyo sidoo kale xeryaha ciidamada militariga ee dowladda ee ku jira halkaasi. waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xubnihiisa golaha wasiirada oo howlo shaqo u jooga magaalada Kismaayo ayaa duleedka magaalada Kismaayo ku booqday xerooyin ay ku jiraan ciidamo isku dhafa oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha oo kormeerkiisa shaqo uu ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa uga mahad celiyey ciidamada AMISOM ee ku sugan Jubbaland tababarada ay siiyaan ciidanka Soomaaliya iyo dadaalka ay ugu jiraan ka qayb qaadashada howlaha difaaca dalka waxaana uu dhinaca kale ciidamada xoogga dalka u ballan qaaday in dowladdu si joogta u siin doonto xuquuqdooda.
Madaxdeenna waxaana la ka rabaa inaan idinku maamulno cadaalad, qalabka iyo mushaarka iyo xaqa aad leedihiinna inaad bil walba heshaan. Wasiirkii gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaar ku-xigeenku way fadhiyaan. Waxaan leeyahay waa in wax walbo ka dhiman laydiin soo dhamaystay.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa xalay magaalada Kismaayo loogu sameeyey xaflad sagootin ah oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Kismaayo. Waxaana halkaasi hadal kooban oo dhiirigelina ka jeediyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo sheegay in kulankii golaha wasiirada ee ka dhacay Kismaayo uu ahaa mid taariikhi ah.
Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo taariikhda ay tahay markii ugu horreysay tan iyo waqtigii xorriyadda aan qaadanay ee xaruntooda ama golahooda fadhiga meel ka baxsan ay ku qaataan shirka caadiga ee golaha wasiiradu ay leeyihiin waa arrin taariikhi ah. Waa arrin muujinaysa qarannimada Soomaaliya waxa ay tahay. Waa arrin tuun bixinaysa xaalad kasta oo lagu jiro sida ay tahay iyo waddanku meesha uu maray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xafladdii lagu sagootinayay ka hadlay ayaa guudmar ku sameeyey qaar ka mid a qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kulankoodii dhowaan Muqdisho ku soo gabagaboobay.
Heshiinay inaanu qabiilna qabiil ka wanaagsanayn. Waxaan ku heshiinay sida keliya oo karaamo lagu heli kara inay tahay inaan oogno Soomaalinimada. Waxaan ku heshiinay inaan awal ku heshiin weynay inuu kala shaki jiray. Si loo heshiiyo waxaan ku heshiinay marka inaan runta isu sheegno inaan wax la kala qarsan. In danta ummadda Soomaaliyeed go'aanka laga gaarayo uu yahay mid noo wada yaala. Waxaan ku heshiinay inaanan Jarmal iyo Faransiis kala ahayn oo aan nahay dad Soomaaliyeed kulligeen. Dowladnimada way muuqataa sababtoo ah shirkii ay yimaadeen madasha qaranka. Waxaan ka soo saarnay go'aan ah ahmiyadda ugu horreysa oo aan leenahay labada sano oo soo socota waxay tahay inaan xorayno Soomaaliya kana xorayno cadowga dhan.
Ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in intii uu joogay Kismaayo uu booqday deegaanka Goobeyn oo ah halka ay isaga darsamaan biyaha webiga Juba iyo kuwa badda, isagoo nasiib darana ku tilmaamay in Goobeyn ay ku sugan yihiin maanta dad tabaalaysan oo ay haysato dhibaato iyo wax la-aan baahsan oo dhinaca nolosha ah.
Dhibka nagu dhacay wuxuu keenay in maanta aniga indhahaygu ay furmaan. Inaan tago meel la yidhaahdo Goobeyn oo badweynta Hindiya iyo webigeenna isku darsamaan ood arkaysid meesha ay iska gelayaan. Markaad dul istaagtid waxaad isleedahay waa meelihii ay gaaladu dhihi jireen waa jannada adduunka marka aad quruxda ka hadlaysid. Laakiin dhulka Soomaaliya ugu kulul oo ugu abaarta badan iyo Goobeyn haddii isku si loogu gaajoon yahay miyaanay ahayn dhibaato ummadda Soomaaliyeed ku habsatay oo annagu aan mas-uul ka nahay. Soo diyaar umaad ihidina inaan isdaba qabanno. Madaxda qaranka Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay dalkani inuu yahay dal la wada leeyahay, ay tahay gacmaha in la isqabsado. Laakiin waa inaad ogaataan isbeddelku inuu u baahan yahay in qof waliba uu aqbalo isbeddelka.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ayaa markii ugu horreysay Khamiistii aynu soo dhaafnay waxa ay shirkoodii caadiga ahaa ee golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Kismaayo, taasoo lagu macneeyey in looga dan lahaa sidii dowladnimada loo gaarsiin lahaa dadka iyo deegaanada ka baxsan caasimadda Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aroor suuban dhegaystayaal, waa subax sabti ah, waxaadna naga dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. In ka badan 380 arday ah oo laga kala keenay 16 gobol oo ku yaala Maraykanka ayaa tartan qur-aan akhrisa uu uga furmay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Tartankan ayaa ah mid sanadla ah, waana sanadkii saddexaad oo la qabanayo tartankan oo lagu qabto magaaladaasi Minneapolis. waxaa wadaadadii soo qabanqaabiyey ka mid ahaa Sheekh Cabdulkhaaliq Jaamac Ismaaciil oo u waramay wariyaha v o a da ee magaaladaasi Minneapolis, Maxamuud Mascade.
Barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij sanadkii saddexaad galay. Ujeedada laga leeyahay waa in la dhiirigeliyo da-da yar ee qur-aanka barata, loo sahlo inay qur-aanka bartaan, la jeclaysiiyo, loo sameeyo tartamo iyo barnaamij si ay mustaqbalka u noqdaan imaamyadii iyo aimadii jaaliyadda hogaamin lahayd ee masaajidada imaamyada ka noqon lahaa. Marka barnaamijku guud ahaan waa barnaamij lagu dhiirigelinayo maxay da'yarta soo koraysa lagu jeclaysiinayo qur-aanka, lagu jeclaysiinayo diinta, lagu abaalmarinayo. Marka ujeedadaas ayaanu ka lahay barnaamijka.
Waa gartay tirada caruurta ka soo qaybgalaysa tartankan iyo meelahay ka kala yimaadeen, haddaad iga waranto.
Tirada sanadkan ka soo qaybgalaysa waa 380 arday. Waxay ka kala yimaadeen 12 gobol oo Mareykanka ka mid a, marka lagu daro gobolkan aan joogno ee Minnesota, iyo 12 gobol oo ka mid a gobollada waddankan Mareykanka. Tiradooduna sidaan sheegnay waa 380 arday.
Waa gartay. Marka waxaad sheegtay inuu yahay sanadkii saddexaad oo aad qabanaysaan tartankan qur-aan akhriska, qur-aanka lagu tartamayo, haddaad milicsato marka kuwii kan ka horreeyey iyo kan haddaad qabanaysaan, maxaa isbeddela ama horumara oo laga sameeyey ka soo qaybgalka iyo hanaanka qabashada tartanka qur-aanka?
Runtii marka loo eego sanadadii lasoo dhaafay, waxaad moodaysaa sanadba sanadka ka dambeeya inay ardaydu ka badanaysay, inay dadku ka xiisaynayeen, tirada daawadayaashu inay soo kordhisay, warbaahinta iyo siday u baahinayso inay isbeddel badan ku dhacayay. Tusaale ahaan, hadda sanadadii ku horreeyay tiradu aad bay uga yareed tiradan. Hadda waxaa isqoray sidaan kuu sheegay 380 ardayba ka qaybgelaysa. Marka waxaan dareemaynaa sanadba sanadka ka dambeeya korukac inuu jiro, hadday noqoto xagga tirada ardayda, hadday noqoto xagga xiisaha iyo maaragtay siday dadweynaha iyo bulshadu ay ula dhacsan yihiin. Siyaalo badan marka loo eego, waxaan dareemaynaa inuu faa'iidooyin badan leeyahay, runtiina isbeddel wanaagsan oo dhinaca khayrka uu jiro.
Marka muddo intee le'eg ayaad ugu talagasheen tartankani inuu ka socdo halkan magaalada Minneapolis?
Waxaan ugu talagalnay muddo 2 week ah inuu socdo. Marka xafladda khitaamiga ama xafladda gabagabada ah waxay dhici doontaa 19-ka bishan. Marka 2 week ayaan ugu talagalnay inuu socdo.
Marar badan waxaa laga hadlaa qurbaha in caruurta qur-aanka lagu baro ama ay qur-aanka ku xafidaan inaysan sahlanayn. Waxaad arkaysaa iyadoo Soomaaliya caruurtii la geynayo halkaas qur-aanka lagala doono, door intee la-eg buu ka qaadanayaa baad is leedahay tartamada noocaani ah in dalkan Mareykanka dhexdiisa iyadoon Soomaaliya meelo kale caruurtii loo wada in wax lagu bari karo, qur-aanka lagu bari karo?
Runtii door weyn buu barnaamijkan ay ka qaadanayaan. Waxaadna dareemi kartaa arday badan oo ka tagtay gobolkan Minnesota ayaa waxay ka qabgaleen tartano badan oo caalamka ka socda, sida Kuwait, sida Suudaan, sida Masar, sida Sacuudiga. Runtiina waxay ka soo galeen kaalimaha ugu horreeya, ayay ka soo galeen. Taasi waxay ina tusinaysaa ilmo halkan ku dhashay oo halkan ku koray oo dhulalkii aynu ka nimid iyo caalami islaami tegay oo tartan ka soo galay oo soo qaaday, waxay tusaale cad u tahay in ilmaha halkan qur-aanka lagu bari karo haddii dadaalkii loo baahnaa la geliyo, waqtigii loo baahnaa la geliyo, macalinkii munaasibka ahaa la helo. Waxaan rajo weyn ka qabnaa in ilmaha qur-aanka halkan lagu bari karo. Waana tusaale cad oo muujinaya in la bari karo ilmaha qur-aanka isagoo dhulkan ku nool.
Waa gartay. Ardayda guuleysata, dabcan waxaan ogahay in 5 qaybood lagu tartamayo qur-aanka, ardaygii guuleysta ee kaalinta kuwaad ku soo baxa maxay tahay abaalmarinta uu helay?
Abaalmarintu runtii aad bay u fara badan tahay. Tusaale ahaan, 5 arday ee ugu horreysa ee kaalmaha ka gala dhinaca kow ka gala, arday kasta waxaa lagu abaalmarinayaa jaa-ise gaar ah in la siiyo, in cimrada loo kaxeeyo isaga, macalinkiisa iyo waalidkiisaba.
Oo markaasi iyaga wax qarasha aan laga rabin?
Iyaga haba yaraatee wax qarasha lagama rabo. Maxay ahayday, annaga ayaa insha allahu arka isaga ah bixinayna, damaanana qaadayna, wax qarasho looga baahanyahayna may jirto.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Cabdulkhaliq Jaamac Ismaaciil oo ka mid ah culummada soo qabanqaabisay tartanka qur-aanka kariimka ee ardayda Soomaaliyeed uga bilowday magaalada Minneapolis, waxaana uu waramayay wariyaha v o eda magaaladaasi Maxamuud Mascade.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Bil ka yar ayaa ka dhiman maalinta codeynta doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya. Xilliga guddiga madaxa bannaan ee doorashadu uu culays badani soo wajahayo wakhtigan ayaa haatan lagu guda jiraa. Guddigan ayaa racfaan ka qaatay go'aankii maxkamadda sare ee farayay in ay dib u furaan soo daabicista kaararka codeynta iyadoo bilowgiina ololaha doorashada toddobaad un ay ka dhiman tahay. Warbixintan waxaa Kenya ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf Jaamac Bulla Jaamac ayaana noo soo koobaya.
Is-xaadirinta dadka reer Kenya ee doorashada u diyaar garoobaya ayaa xawli u socota, waana mid dhalisay wareer iyo doodo isbarbar socda. Toddobaadkii hore ayuu guddiga madaxa bannaan ee doorashada soo bandhigay qaybo ka mid a waraaqaha caddaynta codeynta dadka isu xaadirinaya inay codeeyaan sannadkan. dad badan oo horey isu xaadirin jiray ayaa waraaqahoodu macluumaadka shaqsi ee ku qoran ay sax ahaayeen, balse qaar kale oo saaxadda doorashada iyo isxaadirintaba ku cusub ayaa aad ula yaabay waxa waraaqahooda ku qornaa. Florensa waa haweenay ganacsataa oo horey isu xaadirin jirtay, wax qaldanna macluumaadkeeda ma aysan ku jirin, balse kuwa waraaqaha walaaliheed ayaa yaab ku abuuray. Tusaale ahaan, walaasheed waxaa la isweydaariyey nambaradii waraaqaheeda oo waxaa iyada la siiyey nambara haweenay kale oo degan Kiambu, bariga Gatundu, halka ay iyadu ku nooshahay xaafadda Buruburu ee Nairobi. Waxa ay walaasheed ku noqotay meeshii ay iska xaadirisay, dib ayayna u soo saxday macluumaadkii khaldanaa. Sidoo kale, Kenyan badan ayaa loo diray warqadaha caddaynta oo tiro dhiman ama nambaro qaldan ay ku qoran yihiin, balse madaxa guddiga doorashada ee madaxa bannaan Roseline Akombo ayaa difaacaysa dhaliishaas.
So what we have seen is that in a majority of those cases, the people are putting in maybe their correct national ID numbers.
Waxa aanu aragnaa waxa ay tahay dadku waxa ay gudbinayaan nambarada saxda ah ee ku qoran sharcigooda, ma aha sida ay u badan tahay kuwa aan nidaam ahaan ku xaadirinay nambarada oo la bedelay awgeed. Waxa ay isku dayayaan in ay macluumaad soo saaraan, mana aha mid soo baxaysa. Taasi kama turjumayso inaysan xaadirsanayn.
Hay-adda KPMG oo qandaraas lagu siiyey inay nadiifiso dhibaatooyin ka taagan xaadirinta dadka codayn doona doorashada ayaa soo saartay 90,000 oo qof oo loo xaadiriyey inay codeeyaan inay waa hore geeriyoodeen. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxa ay qirteen inay liiska ka saareen 88,000 oo ah dadkaas reer aqraadka ah ee loo xaadiriyey inay codayn doonaan. Sidoo kale, KPMG waxa ay soo saartay dad dhan 500,000 oo xaadirintoodu ay wax badan ka qaldan yihiin. Guddiga doorashada iyo mucaaradka waxa ay ku hardamayaan maxkamadda horteeda kadib markii ay maxkamadda sare joojisay waraaqaha codaynta ee doorashada madaxweynaha. Maxkamadda ayaa guddiga u sheegtay in looga baahnaa in si madax bannaan uu dadweynuhu uga qayb qaato xaadirinta 120,000,000 oo waraaqaha caddaynta looga qaybgalaya doorashada 8-da bisha Agoosto, taas oo ka mid ah ku dhowaad 20,000,000 ee Kenyaanka ee xaqa u leh inay sanadkan ka qaybgalaan doorashada. Hase ahaatee, guddiga madaxa bannaan ee doorashada Kenya ayaa racfaan ka qaadanayo go'aanka maxkamadda sare. Mucaaradka ayaa sidoo kale maxkamadda sare ka codsaday inay go'aan ka gaarto nidaamka loo isticmaalayo tirinta codadka iyo weliba agabka loo isticmaalayo tabinta tirada soo baxda ee goobaha codaynta. Diseembartii tagtay ayuu golaha shacabka ee Kenya ansixiyey sharci guddiga doorashada u ogolaanaya inay gacanta ku tiriyaan haddii uu qalabka danabaysani shaqayn waayo. Madaxa macadka sharciga doorashooyinka iyo nidaamka dowliga ah ee Afrika, Felix Odhiambo, ayaa qabay in guddiga madaxa bannaan ee doorashada uu hadda guranayo mirihii khaladaadkii doorashadii hore. Odhiambo ayaa waxa uu yidhi guddiga doorashada Kenya weli ma caddayn inuu qalabkani shaqaynayo, xusuusnow 2013 inkastoo uu guddigani ballan qaaday inuu qalabku shaqayn doono, haddana waa uu shaqayn waayey. Waqtiga aanu hadlaynana, sharciga doorashadu waxa uu qabaa in qalabkan lagu codaynayo la diyaariyo 16 codaynta ka hor, lana tijaabiyo oo la hubiyo inuu shaqaynayo, balse waqtigan aan wada hadlayno guddiga ma aysan hubin qalabkani inuu shaqaynayo iyo in kale weli. Wanfred Mbiati waxa ay ka mid tahay dadka isku xaadiriyey doorashada, inkasta oo ay warqadeedu saxan tahay, waxa ay walwal ka qabtaa in dad badan ay ka qaldami doonaan warqadaha codaynta.
You know, the best thing IBC can do is to give us a register to put it in the open for everybody to check and see the correct names, the correct numbers, the correct IDs. That is the only thing, the register, so that we can see everything clearly.
Waxa ugu wanaagsan ee guddiga doorashada madaxa bannaan uu samayn karo waa in ay nasiiyaan diiwaanka, in ay meel la wada arki karo soo dhigaan si loo arko magaca saxda, nambarada saxda, aqoonsiga saxda. Taasi ayaa waxa ay tahay midda kaliya ee guddiga ay si wax u kala caddeeyaan. Taasi ayaa ay tahay sida saxda ee guddigu wax u kala caddeeyaan.
Dadka indhaindheeya arrimaha siyaasadda waxa ay saadaalinayaan in doorashadani ay noqon doonto mid ay aad isugu dhowaan doonaan madaxweynaha talada hayo Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga. Qaar badanna waxa ay rajaynayaan in doorashada dhacaysa 8 Agoosto ay noqoto mid ku soo dhamaata cadaalad la isaga garaabo si looga hortago in ay dhacdo colaad la mid ah tii sanadkii 2018 dhacday.
Jaamac Buule Jaamacad buu mahadsan warbixintaasi asaga ayaa nala socodsiinaya halkaas aad kala socoteen waa VOA Washington.
Aroor suuban dhageystayaal markale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waana subax sabti ah bisha July waa 15 sanadka 2017 idaacadeena aroornimo waxaa wada jir idinku daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac haatana Saare aan ka codsado bal inay noo dul marto qaar ka mid ah qodobadii warka ugu door karoona saak
mahadsanid Jaamac. Waxaa la soo warinayaa inay jirtay kulan kale oo dhexmaray bishii June sanadkii 2016 dhismaha madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Trump Tower la yiraahdo kaasoo dhexmaray ololaha doorashada ee madaxweyne Trump xilligaasi kooxdii hoggaaminaysa iyo sidoo kale qareen Ruushka waxa ayna tan soo bixisay iyadoo hadalheen ay jirtay maalmihii la soo dhaafay la xiriiray in doorashadii madaxtinimo ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump uu iskaashi kala dhexeeyay Ruushka isla markaana ay jirtay inay saameyn doonayeen inay ku yeeshaan. Waxaa la soo warinayaa in laba masuul oo Ruushka asal ahaan isla markaana haysta dhalashada dalkan Mareykanka in laga aqoonsado magacyada warbaahinta shalay laga sheegay Jimcihii kuwaasi oo la sheegay in ay la socdeen qareenka Ruushka ah. Abu Sayid oo ahaa madaxii ISIS ee gobolka Khorasan ee dalka Afghanistan ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen meel ku dhow gobolka Kunar asbuucii hore sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka. Abu Sayid ayaa ahaa ninkii saddexaad ee hoggaaminaya ISIS isla markaana lagu dilay wax ka yar dhowr bilood tan iyo sanadkii 2016 duqeymo Mareykanku ay ka geysteen gobolkaasi Khorasan. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in xubin ka mid ah ISIS lagu dilay weerarka duqeynta meel ku dhow xarunta ugu weyn ee ururkaasi ay ku leeyihiin gobolkaasi talaadadii aynu ka soo gudubnay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed dhageystayaal halkaad wali aan nagala socotaan qodobada wararka ugu doorka roonaa iyo qodobadii ka horreeyeyba waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Saare Cabdi Axmed, waa aroor sabti ah, maxaad dhageystayaasha u soo xushay saaka aad isleedahay?
Waa sidaasi Jaamaco uu mid ka mid a heesaha uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar hees la yiraahdo Saxan Saxo ayaan saaka ahayna.
Waa tahay dhageystayaal, dhageysa haboon.
Thank you.
ka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestaas saxan saxo ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenna aroornimo oo saako sabti ah. Saare cabdi axmed iyaano jaamac buula jaamaca ayaa wadajir halkan idinkaga daadihinayay. Waxaanu idin leenahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo ismaqal dambe oo xiiso leh. So
wanaagiyo bishii lagu sifayn jiray subax waa